Адным з абмежаванняў сучаснага грамадства з'яўляецца слабая памяць, адмаўленне ад таго, што было раней, як ад непатрэбнай ношы, з цяжкімі наступствамі для новых пакаленняў, напісаў папа Францішак у пасланні, якое праз кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна скіраваў да ўдзельнікаў 38-й сустрэчы дзеля сяброўства паміж народамі, якая 20-26 жніўня праходзіць у італьянскім Рымені. Па словах святога айца, падобнае забыццё мінулага можа здарацца таксама з хрысціянамі. Мы ведаем, што любоў Хрыста не ведае межаў і што пачынаючы ад стварэння сусвету, сляды прысутнасці Бога на працягу гісторыі з'яўляюцца шматлікімі, але Бог гэта не ўспамін, гэта прысутнасць, якую заўсёды трэба прымаць зноў, напісаў ён. Папа папярэдзіў вернікаў аб небяспецы духоўнай хваробы Альцгеймера, якая заключаецца ў забыцці гісторыі нашых асабістых адносін з Богам, забыцці аб першай любові, якая нас захапіла і зрабіла сваімі. Калі станем беспамятнымі, згубім упэўненасць ва ўсім, нас ахопіць страх і будзем лёгкай здабычай фальшывых абяцанняў, якія пакідаюць пасля сябе толькі пачуццё расчараванасці, лічыць святы айцец. Вяртанне памяці, вяртанне ўласнай тоеснасці – гэта заданне, да якога касцёл заахвочвае кожнае пакаленне. Францішак заклікаў не палохацца цяжкасцяў, якія з'яўляюцца часткай шляху, і асабліва не глядзець на рэчаіснасць і свет з балкону, але жыць імі як нагодай для радаснага абвяшчэння Евангелля. Сустрэча дзеля сяброўства паміж народамі ў Рымені традыцыйна праходзіць напрыканцы жніўня. У ёй прымаюць удзел прадстаўнікі розных культур і рэлігій, палітыкі, эканамісты, філосафы, акцёры, спартсмены і іншыя вядомыя публічныя асобы. Падчас форума адбываюцца дыскусіі, паказы спектакляў і фільмаў, праводзяцца спартыўныя мерапрыемствы, мэта якіх заключаецца ў спрыянні сяброўству і міру паміж людзьмі.